Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, скільки повноважень має передати центральна влада на місці.
Сьогодні з нами у студії гість – це громадський активіст політичного об'єднання «Сила людей» Антон Малеєв. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Маєте запитання, маєте коментар, телефонуйте нам 044-490-2905. Також долучайтеся до створення програми на офіційних сторінках у Facebook і Twitter.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Взялися за цю тему. Цього тижня уряд ухвалив концепцію реформи місцевого самоврядування.
Пане Малеєв, чому все-таки так важливо реформувати зараз цю сферу?
Ну, на сьогоднішній день в нас практично тоталітарна система старої радянської моделі, коли президент при всій повноті влади вирішує, що коїться в країні. Фактично, жодна обласна адміністрація не може винести якогось рішення без його відома. Жоден район в місті Києві також не може щось ухвалити, якщо про це не буде знати президент. Ну, а на сьогоднішній день опозиція, яка зараз представляє уряд в країні, намагається позбавити цих повноважень посаду президента. Ну, принаймні, робить вигляд, що намагається позбавити цих повноважень для того, щоб більш створити Україну демократичну. Так.
Тобто, у громадськості з'явило зараз таке вікно реформ, вікно можливостей тиснути на тих людей, які опинилися при владі, відповідно вимагати якихось позитивних змін. І, наскільки я розумію, реформа місцевого самоврядування може стати таким собі чинником тиску і однією з тих змін, яку вимагає громадськість.
Ну, Ну, перший крок на шляху тиску громадськості на державу, так, щоб вона змінилася в кращу сторону. Проблема полягає в тому, що в нас тиск відбувається з двох сторін одразу. З однієї сторони Євросоюз і західна частина України клонить до того, що Україна має стати демократичною і вступити все ж таки в Євросоюз. Принаймні, приєднатися до простору прав людини. А з іншої сторони, схід України ображений на Майдан, ображений на країну і хоче приєднатися до Росії, оскільки вважає, що там краще. І в нас виникає проблема, коли місцевим громадам треба вирішувати, як їм далі жити. Ось це надання прав до самоврядування є одним з шляхів до вирішення проблеми, коли Захід налаштований проти Сходу. Одна частина не буде лізти в справи іншої частини, як за задумкою авторів, і це поліпшить ситуацію в областях. Однак в нас є маленька проблема, що насправді цей проєкт веде до часткової федералізації країни. І це є головною тіскою.
Обов'язково до цього повернемось протягом програми. Маємо слухача. Доброго вечора.
Добрий вечір. Це Михайло з Броварів. Я хочу сказати таке, ніякої федералізації нічого не буде, буде одна єдина Україна. Нема у нас ні Сходу, ні Заходу, у нас є одна єдина Україна. І ми Крим повернемо через 2-3 місяці, ви побачите, як це себе відбуватися. Я дякую всім, дякую.
Дякуємо, пане Михайло. Бачите, як пан Михайло ставиться до того оптимістично налаштований. Про те, як ставляться, ми знаємо, як в Броварах ставляться до такої реформи, як сприймають ідею децентралізації в Черкасах, з'ясовувала наша журналістка місцева Дар'я Бонякіна.
На сьогодні міські голови та міські ради, хоч і мають повноваження, однак не мають ресурсів для їх реалізації, кажуть черкаські експерти. Адже більшість фінансів зосереджена в центрі, а на місця розподіляється за принципом – хто краще попросить чи краще прогнеться. В ухваленні урядом концепції реформи місцевого самоврядування такі проблеми збираються вирішити шляхом децентралізації влади. Водночас черкаський громадський активіст Сергій Рубан сподівається, що концепція надасть ще й певну економічну самодостатність регіонам та збільшить громадський вплив на місцеву владу.
Перш за все, будуть кращі представники при владі, тому що буде більша виборність, більша відкритість. Друге, те, що коли податки, гроші будуть залишатися на місцях, то місцеві бюджети будуть багатші, в них буде більше можливості щось зробити, а в людей, знову в громади, буде можливість контролювати те, що робиться, і вносити свої пропозиції шляхом громадських рад.
І ще одна особливість концепції реформування – це перетворення обласних державних адміністрацій на префектури. Замість функцій виконавчої влади вони здійснюватимуть лише нагляд та контроль. контроль. На думку експерта Академії стратегічних досліджень Сергія Пасічника, наразі така система може загрожувати цілісності України. Зокрема, якщо обласним радам надати чимало повноважень, то в деяких регіонах можуть сформуватися виконкоми на кшталт кримського уряду, вважає експерт.
Цей інститут префектур, він має бути продуманим, тобто має бути вплив на якісь пріоритетні процеси, тобто оборона, там, скажімо так, правопорядок, можливо, якийсь фінансовий контроль. Тобто це все-таки має бути якось центром контрольовано і має бути якийсь вплив. Тобто це не означає, що вони мають диктувати якісь умови.
Поза тим, голова асоціації ОСББ і житлово-комунального господарства у Черкасах Володимир Дурмашко називає ухвалену концепцію реформування місцевого самоврядування, цитую, пустою заявою перед виборами.
На перший погляд, що відбувається зараз, ми відірвемо трошки влади від себе, кинемо цю кісточку вам перед виборами і будемо надіятися, що ви це все з'їсте і проголосуєте за того, за кого потрібно проголосувати. Я не буду називати нікого з них. Серйозний підхід зовсім інший. Тобто треба розробити реальну концепцію. Взагалі треба усувати всі зайві департаменти і зайві структури, які ні на що не впливають.
Реалізовувати концепцію урядовці планують у два етапи. На першому, що триватиме протягом цього року, збираються ухвалити усю необхідну законодавчу базу, а вже на другому здійснять інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування, а також у 2015 році проведуть місцеві вибори із урахуванням усіх реформ. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
З нами у студії громадський активіст Антон Малеєв. Ми говоримо про концепцію реформи місцевого самоврядування. Отже, пане Малеєв, це все-таки повноцінна система, от програма реформ, чи просто так політичний вектор, приблизне опис того, що має бути?
Я думаю, що це, скоріше, приблизний опис того, що має бути. Основне зерно в ньому полягає в тому, що бюджети громад залишаються частково на місцях. Наскільки велика ця частка, я не можу сказати, але припускається, що це більше 50%. Це вже більше того, що мають громади на сьогоднішній день. Оскільки, як відомо, спочатку в нашій країні податки спочатку централізовано збираються у Києві, а потім з Києва роздаються назад по областях і громадах. Ця реформа передбачає, що податки будуть певним чином концентруватися в громадах, і більшою часткою вже громада їми буде розпоряджатися. А лише певний відсоток віддаватися до центру, до Києва, де він буде накопичуватися і витрачатися на потреби держави. Це, ну, основна ідея цієї реформи. Однак, наскільки вона коректно буде влаштована, невідомо. Оскільки, фактично, вона реформується лише на рівні областей і обласного керівництва, ну, і керівництва міста Києва. Однак, не реформується на місці районів, на місці якихось мікрорайонів. Там податки не зберігаються, вони передаються централізовано на рівень областей і на рівень міст.
Тобто, це ще така не тотальна децентралізація.
Це лише часткова.
Ага, зрозуміло. Але чи передбачено там якісь уже механізми конкретні впровадження певних реформ?
Насправді, це лише є концепції. Нас політики, які, ну, особливо Гройсман на цьому воно полягав, що весь 14-й рік треба витратити на те, що законодавчу базу привести до того, щоб ця реформа могла здійснитися. Більше того, за заявкою Яценюка, і інколи я помічав її в інших ЗМІ, 15 квітня має з'явитися проєкт нової конституції. А вже від нього, відштовхуючись, буде вводитися цей проєкт. Тому на сьогоднішній день немає ніякої законодавчої бази, щоб його повноцінно ввести і щоб він працював. Це дійсно схоже на обіцянку перед виборами.
Вже почали говорити про побоювання федералізацію у зв'язку з такими пропонованими змінами. В чому все-таки ось ця межа між місцевим самоврядуванням і можливою федералізацією України?
Місцеве самоврядування будується повністю знизу вверх. Тобто є місцева громада якась невелика. В Штатах, наприклад, це шкільний округ, там 2-3 тисячі осіб, які і один одного знають. В нас же найменша одиниця самоврядування виходить область. Тобто губернатор області, який буде обиратися радою, він фактично буде керівником цієї області, і від нього залежатиме, як розпоряджатися бюджетом цієї області. Ну, на що перерозподіляти. І це є власна федерація, коли області будуть більше на схожі на автономні держави, хоча б в цьому економічному плані, а не на структури, які вибудовуються повністю знизу вверх, коли громада обирає собі директорів шкіл, місцеву податкову інспекцію, місцевих суддів, місцевого начальника міліції.
Тобто ви теж вбачаєте в цих нормах якісь лазівки до федералізації країни?
Я скоріше вбачаю в цих нормах певну подачку східним областям, щоб можна було їм пояснити, що люди, ми ж намагаємося і вам допомогти. Однак і сходинку до заходу, що ви ж бачите, це не є повністю федералізація, це ми намагаємося самоврядування впровадити.
Сьогодні нардеп Микола Томенко заявив про те, що сучасні країни не можуть федералізуватися апріорі, це нелогічно, тобто це суперечить якимось історичним процесам.
Мені цікаво Віктора Федоровича Януковича запитати, значить, у Ростові час є там читати політологічну літературу, значить, запитати, що він назвав 5 ознак, що таке федеративна держава. Та він точно не знає, що таке федералізм. І це йому вчора написали, чи позавчора він сказав, ми, да, от це треба федеративну, щоб свобода була, значить. Та я не розумію, яку свободу може дати. Федеративна держава виникає, коли там були феодальні війни, якась роздробленість була. Да, так сталося, щоб Італію отримати, Німеччину, чи там Швейцарію. Значить, йшли на цей крок історично. Ніде нема новітніх федерацій. В тому сенсі, що, наприклад, країна жила, а потім в 21 столітті додумалася створити федерацію. Такого немає ніде. Тобто, нам може тільки історично, коли ми воювали між собою, там князівство якесь, і тоді, щоб домовитися, ми створили федерацію.
От така концепція пана Томенка, тому він вважає, що вимоги федералізувати країну відповідно не є логічними, але ну, тобто, людям дуже важливо в цій ситуації пояснити, що ж таке є децентралізація, що таке федерація. Тому що він же говорить, так само говорив про те, що це фактично перетворює країну замість там одного великого царя, який керує всією країною, на багатьох маленьких царів, які керують своїми регіонами. І відповідно гроші, якщо їх розподілятиме чи то голова області, чи то голова країни, все одно до звичайних громадян доходити в тій мірі, в якої вони мають, доходити не будуть.
Але будуть доходити в надзвичайно більшій мірі, ніж вони доходили раніше. Це вже є певний плюс. Проблема ще полягає в тому, що децентралізація влади не завжди, це пряма ознака демократії. І вона полягає в тому, що нам треба розвести все ж таки до кінця судову гілку влади, виконавчу гілку влади і репрезентативну гілку влади. На сьогоднішній день виконавча і судова – це одне і те саме. Насправді судді в прямій залежності від президента чи того, хто виконує його повноваження, оскільки той може в одну мить подзвонити і сказати їм, як вирішити долю тієї чи іншої справи. І залежність полягає саме в тому, що президент може позбавити їх посади. А судді чіпляються за свої посади, насправді. Якщо розводити виконавчу і судову гілку влади, то треба зробити так, щоб суддю могла звільнити тільки громада. Якщо громаді не подобається той чи інший суддя, вона через певні механізми його позбавляє його повноважень. Однак, ну, тоді суддя перестає боятися, що через правдиве рішення чи якесь правильне його просто звільнять, бо воно не угодне комусь там свише. В цьому є основна суть децентралізації. Також децентралізація полягає в тому, що обласні, якісь певні комітети, міліція, наприклад, вона не залежить від рішення центральної міліції. Тобто, як побудована, наприклад, федеративна служба ФБР, власне, в Штатах. Це окрема своя власна міліція, яка займається випадками загальних злочинів, які стосуються 3-4 штатів, чи навіть цілої країни. Однак, якщо місцева міліція їм докаже в суді, що це місцевий злочин, і він ніякого стосунку не має до державного.
Або до сусідніх штатів.
Ну, чи до сусідніх штатів, то вона повністю перейме цей злочин і буде їм ним займатися. Більше того, кожен штат має цілі адвокатські контори, які роблять більшу частину року, займаються тим, що судяться з центральними органами влади через закони. І які закони можуть насправді розповсюджуватися на певні штати, а які не можуть розповсюджуватися. Важке питання, здається, було в Техасі, коли вони намагалися дізнатися, чи можна мотоциклістам їздити в шлемах на швидкості 20 км за годину, чи не можна їм їздити. Бо це відноситься до місцевого управління, чи все ж таки має вирішуватися на рівні держави. коли має впроваджуватися децентралізація в Україні, вона має нагадувати те саме. Тобто обласна область вирішує, як їй жити, але вирішує не за рахунок того, що там голові області надали такі повноваження, а за рахунок того, що мешканці цієї області вирішили, як їм спільно жити. Бо насправді вони там вирішують, як їм спільно жити, на що витрачати гроші, а не голова призначений навіть через вибори, але призначений зверху.
Дуже цікава думка. Це те, до чого, до якого рівня децентралізації треба прагнути, наскільки я розумію. Але дуже важливо, люди зазвичай оперують термінами децентралізація, реформа місцевого самоврядування, федералізація. Там особливо ці люди, які стоять плакатами на мітингах, коли до них підходиш, починаєш запитувати, вони абсолютно інші речі, які зазвичай пояснюють. Наскільки важливо проводити паралельно з кампанією децентралізації влади роз'яснювальну, адекватну роботу з тими людьми, з громадянами, з людьми на місцях, щоб вони розуміли, чому і навіщо це робиться, і що вони отримують в результаті.
Я думаю, що це першочергове завдання, яке має, ну, в нормальній країні мало б слідувати поперед всяких концепцій і актів. З'явилася ідея, спочатку проведіть роз'яснювальну роботу. Наприклад, сьогодні відбувалася акція протесту проти забудови на вулиці, на перехресті вулиць Константинівської і Нижнього Валу, де мешканці Старого Подолу вважають, що будинок, який там будується, не відповідає нормам Подолу старого. І вони намагалися довести, що це справжнє самоврядування починається тоді, коли мешканці виходять і починають розбиратися, що в них там будується. В той час, як ті мешканці, які там вже замовили собі квартири, виходили і виказували своє негодування, що вони ж там збираються жити, чому ви нас виганяєте з власних квартир. Так от, ну, в цьому випадку місцеве самоврядування буде, коли ці люди прийдуть до певного консенсусу і самі вирішать, чи стояти цьому будинку в конкретному місці, чи не стояти. І вирішать основне, що це не є справою міста, це є справою конкретного району. От тоді громада буде асоціювати, що я належу до цієї точки, до цього місця. Ну, наприклад, там гостинний двір є центром моєї громади, і я асоціюю його себе саме з ним. І справи там Троєщини, це вже справи Троєщини. Я не хочу вирішувати, що які будинки в них там мають стояти. Ну, власне, так.
Я нашим слухачам нагадаю, що якщо вони мають бажання ще на нашу розмову подивитися, то зовсім згодом вони зможуть зайти на сайт radiosvoboda.org і подивитися це у відеоформаті.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман розповів Радіо Свобода, як, на його думку, має працювати місцеве самоврядування, як все відбувалося до цього часу і як відбувається зараз, і розказав про керівників ОДА, яких він назвав міні-царьками.
На територіях має управляти не державний апарат, а виконавчі комітети районних, обласних, міських рад. Міські ради, до речі, так працюють. Вони мають бути повністю забезпечені повноваженням по наданню послуг. Освіта, охорона здоров'я, муніципальна міліція. Все те, що стосується сьогодні мешканців. РАХСи, функції по плануванню території, будівництву і так далі. Все має вирішуватись на території. А це є принципово важливим. Далі має бути ще одна річ, яка дасть можливість сьогодні територіям розвиватись. Має бути податки, які сьогодні централізуються до державного бюджету. Їх частина має залишатись на місцевому рівні, тобто, щоб громади мали можливість для саморозвитку і включені були в процес економічного росту. А от ці декілька моментів, вони є надзвичайно суттєвими і дають можливість для самореалізації на територіях. Тоді люди... Ну, сьогодні як вибудована система? Є державна влада, є голови обласних державних адміністрацій, вони формують чиновницький апарат. А зачасту цей апарат нічого спільного з інтересами людей по великому рахунку не мають, тому що вони не підпорядковані і ними не обираються. І це, в принципі, вже конфліктність на місцевому рівні. І так воно відбувалось. А деякі губернатори вели себе як справжні міні-царі на територіях, вони не признавали жодних громад, а диктували якісь, знаєте, такі свої диктаторські кроки, які нічого спільного з інтересами людей не мали. І вони призводили до обурення, до утисків людей, до неможливості до самореалізації і відповідної якби ситуації по невдоволенню.
Отже, в чому конкретно полягає децентралізація в концепції? Які повноваження будуть передані на місця?
Ну, наприклад, на рівень обласної, так, на рівень обласної ради буде передані має практично всі основні повноваження. Це від управління школами, освітою до певних якихось до, ну, забезпечення самооборони, власне. А ось на рівень вже районних адміністрацій будуть передані лише незначні певні повноваження, як то там управління середньою школою та вторинне медичне забезпечення. Для району це взагалі є ніщо. Ну, це не повноваження, які має вирішувати районна громада. Основна ідея полягає в тому, що збирається рада обласна, і вона назначає власний виконавчий орган. Тобто обласна адміністрація перетворюється в префектуру, якийсь наглядовий орган. Навіщо він потрібен, взагалі невідомо. Там скорочується штат, а цей штат приходить на службу до районної ради, оскільки вона з цього штату формує певну виконавчу раду, яка має підлягати їх указам, наскільки я розумію.
Але та реформа, яка пропонується, це лише концепція. Чи буде, на вашу думку, реальне впровадження цих реформ? Тому що, я впевнений, не всім чиновникам захочеться передавати власні повноваження комусь. Крім того, ми нагадаємо про те, що існує до сих пір таке трохи архаїчне, як на мене, явище, як партійні квоти щодо призначення чиновників навіть на місцях. І чи зможуть партії від цього відмовитись, наприклад?
Ну, думаю, «Батьківщина» і «Свобода», як і «Партія регіонів», їм буде важко від цього відмовитись. Оскільки, наприклад, на Західній Україні «Свобода» має домінуючу кількість своїх депутатів у районних радах, обласних, сільських. Однак, ну, потрошки в них зменшується. І якщо вони втратять квоту, вони просто втратять ці місця, що, ну, їм дуже не сподобається. Те саме можна сказати про партії регіонів на Сході. Однак, якщо повертатися до питання, наскільки швидко буде впроваджуватися ця реформа, оскільки це концепція, все залежить від виборів президента 25 квітня. Насправді, від того, як поведе себе переможець, буде залежати доля цієї реформи і доля багатьох інших ідей, які зараз впроваджуються Кабміном.
Ага, тобто все ж залежатиме поки наразі від тієї людини, яка очолить одноосібно цю державу.
Виходить так. Окрім того, ще є одна маленька проблема, що Київ насправді може показати приклад. Київ також 25 травня обирає собі раду та мера. І від того, як вони їх оберуть, і від того, що після цього буде робити і мер, і рада, залежить від того, чи буде взагалі якісь у нас реформи самоврядування, чи не будуть. Оскільки саме мер, як представник киян, може задати тон, коли, наприклад, самооборони по різним районам міста Києва почнуть формувати те, що ми називаємо сьогодні радою, нормальною радою, і які розпустять чи підпорядкують собі РДА. І це теж буде самоуправлінням.
Тобто Київ може показати або приклад того, як це треба робити, або як цього робити не треба.
Не треба.
Да, як у нас часто буває. І, можливо, ви ще маємо трошки часу. Є якісь недоліки, труднощі з упровадженням цієї реформи в самому механізмі?
Так. Ну, по-перше, для цього потрібна інша конституція і законодавча база, якої зараз вона недостатня. І просто конче замало. По-друге, потрібне розуміння людей, що без їхньої власного докладання сил ця реформа не здійсниться. Якщо люди на місцях не будуть вибивати собі повноваження і певні якісь речі, якими керують вони просто не настануть ніколи. Тобто про цю реформу можна буде забути, якщо люди не будуть її вимагати. Я б сказав це так.
Дуже дякуємо вам.
Отже, все в ваших руках, і від того, наскільки ми хотітимемо управляти цією країною, ми відповідно і отримаємо таку можливість.
З нами був громадський активіст Антон Малеєв, і говорили ми про реформу місцевого самоврядування.
До наступної п'ятниці, я Андрій Баштовий.
Я Марічка Набока. Слухайте, дивіться і читайте сайт radiosvoboda.org.
Останні новини, трансляції з подій відразу оперативно і швидко. До наступної п'ятниці.
Почуємося.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Прага.